Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki, canbaki, can sana kurban baki.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 9 sentyabr, çərşənbə axşamı, Beynəlxalq Gözəllik gününə niyə ayrıca gün ayrılıb? Bugünkü salımız belədir, əziz dinləyənlər. Bugün 9 sentyabr, Beynəlxalq Gözəllik günündür. Qonağımız ünlü modaçı Fəxriyə Xələfova. Fəxriyə xanımdan nələr soruşacaq? Hansı şəhəri sakinlərinin geyim tərzindən tanımaq olar? Soruşacaq Fəxriyə xanımdan. İndi hansı şəhərlər Bakıya öz modasını diktə edir? Geyim nədən xəbər verir və nədən xəbər verə bilməz? Bakı sakinlərinin öz geyim üslubu varmı və ya hansı geyim biçimi məhz Bakılılara xasdır? Həmçinin Fəxriyə xanıma soruşacaq, hər peşənin öz stili olmalıdırmı? Məsələn, məmur necə geyinməlidir? Qəbul otağındakı icra başçısı, yerşək müdiri necə geyinməlidir? Və ya geyimin işə xarakterə təsiri varmı? Və bütün bunların hamısı birazdan olacaq, hələlik isə xəbərlər.
Hər vaxtınız qeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Bakıda Azərbaycan-Türkmənistan neft-qaz konfransı öz işinə başlayıb. Gürcüstan prezidenti deyib ki, Rusiya qoşunlarının Gürcüstandan çıxarılması razılaşması irəliyə doğru atılmış addımdır. Və Əfqanistanın Bamiyan əyalətində arkeologlar 19 metr uzunluğunda olan Buddanın heykəlini aşkarlayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Bugün Bakıda Azərbaycan-Türkmənistan neft-qaz konfransı öz işinə başlayıb. Konfransa 20-dən çox ölkə dəvət olunub. Türkmənistanın isə tədbirə Başnazirin müavini rəhbərliyi edəcəyi nümayəndə heyəti iştirak edir. Konfransda ABŞ Dövlət Katibi müavininin köməkçisi Steven Mann, Amerikanın Avrasiya Enerjisi üzrə xüsusi müşaviri Boydan Gray, Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gürər, Ukraynanın enerji nazirinin müavini Burza Əliyev iştirak edir. Konfransda iştirak edənlər Nabuka layihəsinin gerçəkləşəcəyini deyiblər. Bununla bağlı ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosunun konfransda iştirak edən müxbiri Aygün Muradxanla verəcək. Salam Aygün.
Salam Səhla.
Bu konfransda daha çox hansı məsələyə toxunuldu?
Səhla, sən qeyd elədin, artıq konfrans işini başlayıb və əsas diqqət yedədən Nabuku layihəsinin üzərindədir. Bu məsələ ilə bağlı daha çox Azərbaycanın energetika naziri Natiq Əliyev və Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülər danışdılar. Onlar bildirdilər ki, bir zamanlar Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinə də siyasi məsələləri görə bir qədər tərəddüdlə yanaşanlar var idi. Amma zaman göstərdi ki, bu layihə gerçəkləşdi və onlar dedilər ki, biz əminik ki, Nabuku layihəsi də bu gerçəkləşən layihələr sırasında olacaq. Bildiyiniz kimi bu günləri konfransın müzakirə mövzusu həm də ekoloji məsələlərdir. Türkiyənin enerji naziri bildirdi ki, enerji layihələrini həyata keçirən zaman ekoloji məsələlərdə diqqət yetirilməlidir. Buna görə də Türkiyə artıq alternativ variantlar təklif edir. Günəş və külək enerjisinin gündəmə gəlməsi və o toplantı iştirakçılarından bu sahəyə investisiya qoyulmasını istədi. Amerika nümayəndəsi Boydan Gray isə Xəzər hövzəsində enerji layihələrini Amerikanın dəstəklədiyini bildirdi və bundan sonra da siyasi və iqtisadi dəstəyin davam edəcəyini dedi. Azərbaycan Baş Nazirinin müavini Yaqub Eyyubov isə dedi ki, Azərbaycanın neft sektoruna qoyulan investisiyalar artıq 50 milyard dollara çatırılıb və Azərbaycan da yaxın illərdə artıq öz xarici ölkələrdə bu sahəyə qoyduğu investisiyaların həcmini artıracaq. Hələlik konfrans davam edir, yeni bilgilər var ki, mən sizə bağlanacaq.
Təşəkkür edirik Aygün. Bu Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı idi. Bugün neft ixrac edən ölkələr OPEC-ə üzv dövlətin nazirləri neft hasilatını artırıb-artırmamağı müzakirə edirlər. Bir qədər əvvəl İran rəsmiləri OPEC ölkələrinin neft hasilatının səviyyəsini azaltmağa çağırmışdı. İyul ayından bir barel neftin qiyməti 147 dollar olduğu halda indi neftin qiyməti az qala 100 dollar enib. Rusiya qoşunlarının Gürcüstandan çıxarılması razılaşması irəliyə doğru atılmış addımdır. Bunu Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili, Tbilisidə Fransa prezidenti Nikola Sarkozy, Avropa Birliyinin rəsmisi Avir Solana və Jose Manuel Barroso ilə görüşündən sonra deyib. Saakashvili bildirib ki, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin istənilən tənzimlənməsi Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşılmalıdır.
Les forces militaires russes
Rusiya qoşunları döyüş başlanana qədər yerləşdiyi mövqeyinə qayıtmalıdır. İkinci mərhələdə, əlbəttə bu danışıqların davam etməsi deməkdir. Rusiya qüvvələri bütün bölgələrdən imzaladığı kimi geri çəkilməli. Onların yerinə Avropalı müşahidəçilər yerləşdirilməlidir. Bu bizim üçün prioritetdir və biz bununla razıyıq.
Mikhail Saakashvili, Rusiya razılaşıb ki, 7 gün ərzində qoşunlarını Gürcistanın Sinaki və Poti şəhərindən çıxaracaq. Bundan başqa razılaşmaya görə Rusiya Cənubi Osetiyadan kənar bölgələrdən qoşunlarını 10 günü tam çıxarmalıdır, amma bu 10 gün həmin ərazilərdə beynəlxalq müşahidə missiyasının yerləşdiyi gündən hesablanacaq. Həmin missiyaya azı 200 Avropalı müşahidəçi daxil olmalıdır və onlar bölgədə oktyabrın 1-dən gec olmayaraq yerləşdirilməlidir. Bundan qabaq da Rusiya Cənubi Osetiyadan kənar bölgələrdən qoşunlarını çıxaracağını demişdi, amma sonradan Qərb Moskvanı ittiham etmişdi ki, razılaşmaya tam əməl edilməyib. Bu arada Amerika prezidenti George Bush Rusiya ilə dinç nüvə razılaşmasını ləğv edib. Ağ Evin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Bush Konqresi məlumatlandırıb ki, razılaşma ilə bağlı fikrini dəyişib. Bu Amerikanın Gürcistana görə Rusiyaya qarşı gördüyü ilk ölçüdür. Bugün Pakistanın yeni prezidenti Asif Əli Zərdari öz vəzifəsinin icrasına başlayıb. Onun inaqurasiya mərasimində qonşu Əfqanistanın prezidenti Həmid Kərzai də iştirak edəcək. Kərzainin səfəri ölkələr arasındakı gərginliyi azaltmaq məqsədi daşıyır. Rəsmi Kabil buna görə buna qədər Pakistanı Taliban yaraqlarına qarşı zəif mübarizə aparmaqda ittiham edirdi. Pakistanın yeni prezidenti sabiq başnazir qətlə yetirilmiş Bənazir Butunun həyat yoldaşıdır. Əgər Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər yaxşılaşsa, bunun faydasını Azərbaycan da görəcək. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Yerevana səfərinin nəticələri haqqında sualı cavablandırarkən deyib. Gül hesab edir ki, Türkiyə ilə Ermənistan və Ermənistan Azərbaycan arasındakı problemlər sadəcə iki tərəfli məsələlər deyil. Bu problemlər bütün bölgəni yaxından maraqlandırır. Abdullah Gülün sabah Bakıya gələcəyi gözlənilir. Ali məktəb müəllimlərinin maaşı orta hesabla 50% art qaldırılıb. Bu haqda prezident İlham Əliyev sərəncam verib. İlham Əliyevin başqa bir sərəncamı ilə bu iki qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərən bir qrup tələbəyə prezident təqaüdü veriləcək. Və sonuncu xəbər. Əfqanistanın mərkəzi Bamiyan əyalətində arxeologlar 19 metr uzunluğunda olan Buddanın heykərini aşkarlayıblar. Tapıntını Taliban tərəfindən 7 gün əvvəl dağıdılmış nəhəng Budda heykərinin yaxınlığında yerləşdiyi deyilir. Son kəşfdən sonra indi arxeologlar Bamiyanda yerləşdiyi hesab edilən 300 metrli Buddanın heykərini də tapmağa ümidlidirlər. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə Camaki verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Sentyabr Beynəlxalq Gözəllik Gününə niyə ayrıca gün ayrılıb? Kimə və ya nəyə gözəl deyirlər? Kimlər gözəllik yaradır? Şəxsən siz gözəl görünmək ifadəsini necə anlayırsınız? Və nəhayət, gözəl görünmək neçəyə başa gəlir?
Bütün eski tanrılara
Sentyabrın 9-u Beynəlxalq Gözəllik Günündə Can Bakının qonağı, ümumlu modaçı Fəxriyə Xələfov olacaq. Fəxriyə xanımdan nə soruşmaq istəyirsiniz? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Gözəllik, gözəllik, gözəllik, hər gün Can Bakı deyilmiş. Gözəllik, gözəllik, Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. 9 sentyabr çərşənbə axşamı Beynəlxalq Gözəllik Gününə niyə ayrıca gün ayrılıb? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Anonsun da işlədiyiniz kimi qonağımız ünlü modaçı Fəxriyə xanım Xələfovadır. Fəxriyə xanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Necəsiniz Fəxriyə xanım?
Yaxşıyam, sağ olun.
Başlıq sualımızı elə birbaşa sizə ünvanlayıram.
Buyurun.
Gözəllik Gününə niyə ayrıca gün ayrılıb Fəxriyə xanım?
Gözəllik Gününə bilirsiniz necə? Gözəllik o qədər dərin anlayışdır, o qədər bizim necə sizə deyim həyatımızın ən bəlkə də elə yenə də gözəllik sözünü istifadə edəcəm, bəlkə də ən gözəl tərəfidir gözəllik. Məncə ona görə gözəlliyə xüsusi bir gün ayrılıbdır. Təbii ki, bu bir gündür, bu təqvimin günüdür və biz bu günü Yani ki bayram seviyesinde qeyd eləmirik. Sadəcə biz onu bugünü bir də bugün ərzində bir də gözəllik anlayışı haqqında düşünürük və bizə gözəllik həyatımızda nə verir, onları dərk eləməyə çalışırıq. Və yenə də gözəllik haqqında danışanda yaxşı ki, həyatımızda gözəllik var. Mən bunu vurgulamaq istəyərdim.
Bəs sizin fikrinizcə, niyə gözəllik gününə qonaq axtarmaq istəyəndə bizim ilk ağlımıza siz gəldiniz?
Mən sizə deyim ki, məni əslində bu sevindirsəm desəm azdır. Və bugün məni həm sizin radio dəvət etmişdilər və mən bugün buradayım. Həm televiziyaya dəvət etmişdilər eyni mövzu, yəni gözəllik günü münasibətilə. Mən sizə söz verdim əvvəldən, ona görə.
Mən ona görə işimi necə deyirlər, ehtiyat tutmuşdum. Bir neçə gün öncə sizə müraciət eləmişdim.
Bəli, elə orada da dedilər, gözəllik günü Fəxriyə Xəlafova qonaq olmalıdır.
Demək, mən səhv eləməmişəm.
Mən artıq bilirsiniz, deyirlər ki, iki yəni bir fikir şəxsi fikir ola bilər ya subyektiv fikir ola bilər. İki ya üç fikir artıq ictimai fikirə çevrilir. Ona görə mən radio və televiziyaya dəvət olunmuşam, bu artıq ictimai fikirdir. Mən çox sevinirəm buna, çox minnətdarlığımı bildirirəm. Mən həyatım boyunca dünyanı həmişə gözəl görmək istəmişəm. Hər şeyi gözəl görmək istəmişəm və əlimdən gələn bütün bacarıqlardan, istedadlardan irəli gələrək insanlara da ən böyük əmalım odur ki, gözəllik bəxş etmək. Yəni ki, yaradıcılığın vasitəsilə, kolleksiyaların vasitəsilə, moda nümayişlərimin vasitəsilə, bax belə.
Hani də məşhur sənət sahiblərindən soruşurlar ki, necə oldu bu sahəni seçdiniz? Yəni, jurnalistlərin bu şablon sualıdır, o yəqin sizə də. Amma məsələn, modaçıya bu sualı vermək məncə mütləq lazımdır. Yəni, moda ilə sahədir ki, mən ilə gəlir ki, bunu xüsusi adamlar gedirlərmi deyim, onun üçün xüsusi bir istedad lazımdır mı deyim, ya lab uşaqlıqdan mı? Necə oldu məsələn, mənim üçün çox maraqlıdır Fəxriyə Xəlafovanın uşaqlığı. Necə geyinirdi Fəxriyə xanım uşaqlıqda, necə geyinirdi ilk gənclikdə, yeni yetmə dövründə? Yəni, modaçılığa gedən yol hardan başladı sizdə?
Bilirsiniz necə? Əslində, siz çox belə tamamilə belə düz istiqamət verdiniz. Həm sual verərək, həm də ki, giriş verərək. Moda sahəsi elə bir sahədir ki, bundan yəni peşə baxımından biz dəyərləndirsək modelyer peşəsini də bu məsələni hansısa bir ölkədə əhalinin demək olar ki 0,0,0,10 hansısa bir faizi bu peşə ilə
seçilmiş adamlar ilə
peşə ilə məşğul olur, kitləvi xarakter daşımır, yəni ki həkim kimi, müəllim kimi, inşaatçı kimi, memar kimi, bax belə. Moda tarixinə nəzər salsaq, moda tarixinin 200 ilə yaxın tarixi var. Bu yəni ümumi tarixi proseslərə nəzər salsaq və müqayisə edərsək çox gənc bir sahədir. Və təbii ki, bu sahənin inkişafı ancaq və ancaq bilirsiniz, mədəni səviyyənin, texnikanın, texnologiyalarının və insanların həyat tərzinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. Bunun da təbii ki, 20-ci əsrdə baş verən bir çox amillər elə buna təkan verdi. Onların arasında 2-ci dünya müharibəsi, ondan sonra məsələn, bir çox nəqliyyatların inşası, hava nəqliyyatı, avtomobil nəqliyyatı.
Rejimlərin dəyişməsi, məsələn, kommunist rejimi, necə mən sual verəcəm sizə. Ki, rejimlər geyimə necə təsir göstərir.
Moda tarixində əslində o nəzərə alınmır. Ona görə ki, dünyanın moda kapitalist ölkələrində yaranıb. Ona görə onlar başqa rejimlərə.
Məsələn, sosializmin öz geyimi vardı. Stalinka deyirdilər.
O bilirsiniz necədir? O geyim deyildi. O artıq ideologiyanın tərkib hissəsiydi. Orada bir yaradıcılıq, bir fikir yox idi. Bax belə, ona görə insanlar müxtəlif növ həyat tərzlərinin istiqamətlərini yəni həyata keçirtmək üçün onlara müxtəlif geyimlər lazım idi, müxtəlif üsluplar lazım idi və belə moda inkişaf eləməyə başladı. İndiyə qədər də inkişaf eləyir və bu bilirsiniz non-stop inkişaf edilen bir sahədir. Yəni ki, moda aləminin duran anı yoxdur. Yəni ki, deyim ki, bir krizis yaransın, bir, ona bir amil təsir eləsin. İldə hər il, ildə iki dəfə, ya ildə üç dəfə yeni tendensiyalar, yeni çalarlar, yeni bir üsluplar
dayanmır, dəyişir.
Təqdim olunur. Və mən bilirsiniz, İnanıram ki, bu sahəni, yəni ki, nəinki inanıram, bu sahə elə də inkişaf eləyəcək və çox, çox qeyri-adilikləri ilə bizi hələ sevindirəcək. Yəni ki, 20-ci və 21-ci əsrin əvvəli ortaları hələ bu tamamilə modanın, aləmin inkişafı hələ qabaqdadır. Mən inanıram ki, çox qeyri-adilikləri biz hələ müşahidə eləyəcəyik və bu aləm çox, necə istə deyim, proqnoza,
yatmayan,
proqnoza yatmayan bir aləmdir.
Mən də bilə bilirəm.
Moda aləmi özü bilir neynəmək lazımdır. Özü artıq bilir neynəmək lazımdır. 5 il, 10 il əvvəli görərək bilir neynəmək lazımdır. Amma onu başqaları bilə bilməz. Ancaq sürprizlərlə qarşılaşmaq.
Görünür, amma bu onun çox, çəkiciliyi də ondadır.
Amma çox gözəl bir bu, yəni ki, belə bir cazibə.
Cazibəsi də ondadır, görünür.
Bəli, bəli. Mənə gəldiyi təsir, bilirsiniz necə? Mən indi hal-hazırda fəaliyyətimin 10 ili tamam olandan sonra.
Ötən il, 10 ili qeydirəm, bilirəm, bəli.
Artıq belə bir nəticəyə gəldim ki, yəni bu təsadüfi hal deyil, bu elə də olmalı idi, yəni ki, nə olur olsun, bu elə də olmalı idi, mən modelyer olmalıydım, mən necə isə deyim, bax bu işlə məşğul olmalıydım və bu elə bir ki, bəlkə də hardasa mənim taleyimin bir yazısıdır. Və
necə idi uşaqlığınız, ilk gəncliyiniz? Mənim üçün çox maraqlı. Yəqin dinləyicilərimizə də maraqlıdır.
Dinləyicilərimizə inanıram ki, maraqlıdır. İnanıram ki, maraqlıdır. Ona görə ki, onlar bilirsiniz, sevdiyi, etibar etdiyi insanlara güvənmək istəyirlər. Mən də həmişə çalışmışam ki, bilirsiniz necə, mənim elə bir ki, üslubumun, yəni yaradıcılığımın və təbii ki, özümün pərəstişkarları sadəcə pərəstiş etməsinlər, onlar inanıb və güvənsinlər və buna görə məsələn, belə suallar bəlkə də onların qəlbində hansısa bir yeni bir hardasa bir fikirlər yarada bilər və uşaqlıq dediyimizdə bilirsiniz, mənim valideynlərim xaricdə işləyirdilər Ərəb ölkələrində, əsasən də Suriyədə və o vaxtı onlar vətənə qayıdanda
həmişə paltar gətirirlər.
Həmişə fərqli dəbli paltarlar həmişə gətirirlər. O da onların artıq istəyindən idi. Yəni ki, öz istəkləri var idi. Valideynlərimin ikisi də çox incə və zərif zövqə malikdir. Atam da, anam da. Bax, bu nadir təsadüfdür. Onu vurgulaya bilərəm. İkisində də bu xüsusiyyət var.
Ona görə bilə sizdə inkişaf eləyib bu sahə görürüz.
İkisində də incə sənətdə və gözəlliyə hörmət var. Biz uşaqlıqdan demək olar ki, necəsə deyim, artıq dünyanın tanınmış muzeylərini gəzməyə başlamışdıq. Ermitaj muzeyi, Rusiyadakı Moskva şəhərində, indiki Sankt-Peterburq şəhərində, Baltik ölkələrində, o vaxtı Baltik ölkələri bizim üçün xaric kimi. Xüsusi olaraq,
fərqliydi hər şey.
Xüsusi olaraq, bax buna üstünlük verilirdi. Bilirsiniz, indiki zamanədə artıq məhdudiyyətlər yoxdur və maddi imkanlar da daha da çox buna imkan verir. Amma mən yenə də müşahidə edirəm ki, bu prioritetlər daha az nəzərə alınır. Başqa prioritetlər, maddi imkanlar, evlər, məsələn, maşınlar, zinət əşyaları, bəzək düzəklər. Amma bu ki, incə sənətə yiyələnmək, dünya muzeylərini gəzmək, səyahət eləmək, bu daha vacibdir. Bax belə, bu hamısı bir-birinin üstünə gələrək elə bil ki, öz nəticələrini verməyə başladı. Bir də əsas odur ki, hətta o vaxtı, mən şəhə deyəndə o vaxtı tamaşaçılarımız biraz vaxtıdır konkret istəyərdim bilsinlər. Məsələn, 83-cü, 84-cü, mən 85-ci ildə məktəbi qutarmışam. O vaxtlar
perestroika dövrü.
İnformasiya, indiki kimi internet və jurnallar və informasiya mənbələri yox idi. Amma dünyadan elə bir ki, dünya görüşü artırmaq üçün, dünyadan xəbərdar olmaq üçün bizdə evdə nə qədər elə bir ki, yazılı jurnallar var. Onların arasında Amerika jurnalı, Angliya jurnalı, İngiltərə jurnalı və Foto Yaponiya jurnalı.
Bəli.
Bir də za rubijom. Yəni ki,
dünyadan xəbər tuturdu sizə.
Dünyadan nə var, nə yox. Bax belə bu həmişə bizdə prioritet məsələ olub ki, bax oxuyaq, bilək nə var. Yəni dünya ilə bir hərəkət eləyək.
Bütünləşmək deyirlər.
Bir hərəkət eləyək. Bax bu təfəkkür, bu dünya görüşü hər şeyə bizə bu indiki mərhələ üçün böyük bir zəmindir. Və moda ilə məşğul olmaq üçün əslində dünya görüşü çox vacibdir. Dünya görüşü elə bil ki, konkret məsələn geyim tarixini sən peşəkar baxımından bilməlisən. Sonra hansısa bir teoretik və praktik yenə də fənləri bilməlisən. Amma dünya görüşü və dünya tarixi bəlkə də öz ölkənin mədəniyyətinin və tarixinin bilməsi bu bütün bu ümumiyyətcə yaradıcılığında yəni ki, əsas bir cəstə deyim, yardımcı və vasitə kimi deyim, çox vacib məsələdir. Yəni ki, təhsil çox önəmlidir və çox vacibdir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakıda siz əziz dinləyənlər, Azadlıq Radiosu 101.7 FM-dəsiniz. Can Bakıda dinləyirsiniz. Beynəlxalq Gözəllik Gününə niyə ayrıca gün ayrılıb? Bugün 9 sentyabr Beynəlxalq Gözəllik Günüdür. Qonağımız ünlü modaçı Fəxriyə xanım Xələfovadır. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Fəxriyə xanımdan nə soruşmaq istəyirsiniz? Düz saat 1-ə qədər burada olacaq Fəxriyə xanım. Fəxriyə xanım, mesajlar gəlməyə başlayıb bizə. Yazırlar. Fəxriyə bir nəfər zəng vurub, soruşubdu prodüserimizdən ki, Fəxriyə xanım dedi ki, moda kapitalist ölkələrində inkişaf edir. Modanın inkişafı baxımından Azərbaycana baxanda. Yox, İndi bizdə hansı quruluşdur? Kapitalizmdir, yoxsa komunizmdir? Bax, belə bir sual.
Bilirsiniz necə? Məsələn, mən o tamaşaçımız, mən nəyi nəzərdə tuturdum? Deməli, moda tarixindən irəli gələrək, təbii ki, kapitalist bu 20-ci əsrin artıq moda tarixidir, amma əslində 15-ci əsrdən Avropa ölkələrində İspaniya ölkəsində inkişaf etməyə başlayıb və nəyə görə İspaniya? Ona görə ki, bu ölkə bildiyimiz kimi elə bir ki, ən o zaman, yəni ki, o dövr üçün ən inkişaf etmiş ölkələrdən biriydi və səyyahların ölkəsiydi. Demək olar ki, onlar dünyanı gəzib dərk edib və dünyada nə gözəl varsa İspaniyaya gətirirdilər. Yəni, bu baxımdan belə bir tarixçəsi var moda aləmin. 20-ci əsrdə isə 2-ci dünya müharibəsi bitəndən sonra təbii ki, bu İngiltərə və Fransa olubdu. Bax, belə, ona görə tamaşaçımız daha da aydın bunu dərk etmək üçün mən biraz də bu haqda ətraflı danışdım.
Fəxriyə xanım, onda elə siz dediniz, ona görə soruşuram ki, hansı şəhəri, məsələn, sakinlərinin geyim tərzindən tanımaq olar? Məsələn, girəndə bu Parisdə demək olar, bu Londondur. Yəni, siz tanıyırsınız mı? Mən, yəqin ki, modelyerlər tanıyırlar.
Bilirsiniz necə? Mən həmişə demişəm ki, şəhərin əsasən də baytaxtın elə bil ki, bütün onun atmosferində dəb əhval rüyəsi mütləq hiss olunmalıdır. Bax, bunu mən həmişə vurgulamışam və elə şəhərlər var ki, orada hiss olunur. Elə şəhərlər var ki, orada məsələn, çox maraqlıdır, başqa üslublar hiss olunur ki, başqa şəhərdə bu mənzərəni sən görə bilməsən. Məsələn, Avropa ölkələrindən təbii ki, Parisdə və Milanda moda əhval-ruhiyyəsi hər döngədə hiss olunur. Bunu istər-istəməz sən müşahidə edirsən. Məsələn, amma Avropanın elə maraqlı və gözəl şəhəri var, Barcelona. Barcelona Avropanın ən qədim və ən gözəl şəhərlərindən biridir, yəni şəhərlərin incisidir bəlkə. Amma orada o qədər qeyri-formal geyim üslubu müşahidə olunur ki, yəni keç deməsin ki, bu birisi ciddi bir şəhərdir. Doğru, gözəldir, inanılmazdır. Memarlığından tutmuş, yəni onun maştabına qədər, amma geyim qeyri-formaldır. Orada sanki hər kəs azaddır, hər kəs bildiyini eləyir, hər kəs nə istəyir, onu da giyir. Bu da çox maraqlıdır. Mən Bizim paytaxtda, paytaxtda da müşahidə edirəm. Və son illər...
Mən soruşacaqdım ki, Bakıların öz geyim üslubu varmı?
Son illər, bilirsiniz, bizim moda aləmində belə bir termin var. Fashion personaj, yəni moda personajı. Yəni ki, mən istəyərdim ki, bax, bu fashion personajlar, moda personajları daha da mən çox müşahidə edeyim. Yəni ki, son dəbə uyğun giyinən insanlar. Çox, bilirsiniz, üslubu ilə fərqlənən, seçilən, çox fərdi xarakter daşıyan, mən üslublar daha çox görmək istəyirəm. Məsələn, bizdə ümumi azdır. Fashion personajlar azdır. İstəyərdim ki, məsələn, haradasa bir belə gənclər toplanan yerdə. Bilirsiniz, bunu yaxşı və pis kimi dəyərləndirmək hələlik tezdir. Niyə görə? Ona görə ki, buna, bu mərhələyə gəlmək üçün moda əhval ruhiyyəsi daha çox insanların gündəlik həyatına girməlidir. Məsələn, mən Parisdə kolleksiyamın nümayişi olduğu zaman bizim həm də sərgidə də standımız vardı və 4 gün sərgi işləyirdi, moda sərgisi. Təbii ki, mən öz gözümdən gördüm ki, orada insanlar üçün moda gündəlik maraq dairəsidir. Gündəlik,
həyat tərzidir.
Həyatın tərzidir. Və onlar bu 4 günü sərgiyə axın-axın gəlib, gəlirdilər ki, stendləri gəzmək, dizaynerlərin yaradıcılığı ilə tanış olmaq. Mən sizə inandıram ki, nə qədər mən orada uşaq gördüm. Çox kiçik yaşlarından uşaqlarım moda sərgilərinə gətirirlər və show business insanları da mütləq o sərgidə görsənir. Biz nə qədər neçəsini gördük ki, yəni onlar da gəzib dolaşıb istiqamətlər seçirlər özləri üçün və modanı dərk eləməyə çalışırlar.
Parisdən xüsusi danışacağıq, Bakıların geyimindən də xüsusi danışacağıq, çünki mən mütləq sizə sual vermək istəyirəm ki, Xəzərin, dənizin varlığı Bakıların geyiminə necə təsir göstərir və təsir göstərirmi? Məni həmişə çox narahat eləyən bir məsələdir, amma mənə söylədilər dinləyici var. Onu qəbul eləyəsiniz. Alo?
Salam,
Yusif bəy, buyurun. Salam, salam.
Salamlayıram sizi də Fəxriyə xanımı da.
Sağ olun.
Mənim bir sualım var Fəxriyə xanıma, amma əvvəlcə qısaca bir fikri demək istəyirəm.
Buyurun.
Hollywood gözəlliyi meyarı kimi 90-60-90 irəli sürüb. Əslində bu deməli bu ölçülərin üzərində altı bucaqlı qururlar və o gözəllik təsəvvürü yaradır. Mən belə sayıram ki, o dolğun meyar deyil. Ona görə dördüncü deməli, ölçünü əlavə eləmişəm. Deməli, xanımın boyunu.
Boyunu.
Bu xanımın boyu deməli, o altı bucağın hündürlüyünü müəyyən edir və o bel xətti onu ikiyi bərabər istəyə bölünür. Və mən gözəllik meyarı üçün riyazi formula tapmışam, riyazi düstur.
Bravo, bravo.
O riyazi düsturla meyarı hesablayanda çox maraqlıdır. Məşhur pi ədədinə yaxın çox bir deməli, qiymət alınır. 5% aşağı, 5% yuxarı. İndi mən Fəxriyə xanımdan soruşmaq istəyirdim. Siz belə hesablama şəklində, yəni riyazi şəkildə, gözəllik meyarının qiymətləndirilməsinə necə baxırsınız?
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə.
Çox sağ olun. Bax, görürsünüz, əbəz yerə bax bu 9 sentyabr gözəllik günü kimi seçilmir.
Bir şey bilirlərmiş.
Bilirsiniz, təbii ki, bu gün indi bütün bir çox ölkələrdə gözəllik günü kimi qeyd olunur və əsasən də bax, görürsünüz, bu internetdən çıxan yazı var burada bizim önümüzdəki. Bir çox ölkələrdə də hətta gözəllik yarışmasının keçirilməsini məhz bu günə təsadüf eləyirlər. Görürsünüz, bizim dinləyicimiz tam adi, yəni ki, insandır, vətəndaşdır, amma onu, bax, bu meyarlar, ölçülər maraqlandırır. Maraqlandırır və mən fikirləşirəm ki...
Hətta yaşından hiss olundu ki, kifayət qədər yaşı da var, səsindən hiss olundu.
Biz yaşı nəzərə almayaq,
ona görə da nəzərə almaq
gözəlliyi almayaq. Seyretmək, duymaq, ondan mənəvi zövq almaq, elə 9 sentyabr əslində bunu ifadə edir, gözəllikdən zövq almaq, mənəvi zövq almaq, estetik zövq almaq, yəni ki, ona görə yaşı nəzərə almamaq şərti ilə mən dinləyicimizə deyərdim ki, siz belə də davam eləyin, edin belə də davam. Bu sizin elə bil ki, necə sizə deyim, əhval ruhiyyəvizə həmişə müsbət bir çalarlar əlavə eləyəcəkdi. Amma hesablamaya gələndə bilirsiniz 90 60 90 bu ölçülü vahidini siz o qədər də tənqid etməyək biz. Niyə tənqid etməyək? Ona görə ki bu ölçülərdə məsələn hansısa bir fərd, insan, xanım varsa əslində bu çox genetik unikal bir xüsusiyyət. Yəni o doğulandan artıq genetik kodundan beli yaranıbdır və bu çox əslində gözəl bir proporsiyadır, gözəl bir insandır. Onu o proporsiya süni şəkildə heç vaxt gəlib çıxmaq mümkün deyil. Ona görə xanımlarımız bu haqda da eşitsinlər məni. Yəni ki, plastik əməliyyatlarla, müxtəlif diyetalarla bu ölçünü yaxalamaq mümkün deyil. Bu belə bir dəyərdir. O da ki, Allah Taala kiməsə onu bağışlayır. Ona görə bunu belə bir bilirsiniz necə etalon məsələn bir ölçü kimi biz elə bir ki tarixə nəzər salsaq müxtəlif zamanlarda zaman kəsiyində müxtəlif etalon ölçüləri var idi. Onların arasında Venera Miloska, indi Parisdə Louvre muzeyində saxlanılıb. İndiyə qədər də ona maraq azalmır. Bir sıra düzülüb ki, Venera Miloska Qayanın bir biz ölçülərinə və bədəninə baxaq. İndiki 20-ci əsrin belə bir etalon meyarı bu 90-60-90-dır. 21-ci əsrdə bizi nə sürprizlər gözləyir? Mən hələ inanıram ki, gözləyir. Hələ qabaqdadır bu sürprizlər. Hələlik bu meyar keçərlidir.
Bir mesaj gəlib. Yazılar Fəxriyə xanım, bu maraqlı hekayəti hər dəfə təkrar-təkrar elə dinləyirəm, elə bil ilk dəfə işləyirəm. Hansı maraqlı hekayətdən gedir? Bəlkə siz biləsiniz.
Bilmirəm, bəlkə...
Çox maraqlıdır yazıb. Sadəcə... Amma bilmirəm, qırçınlı nə deməkdir? Qırçınlı yubqa nə deməkdir? Onu sizdən soruşur və adını yazmır. Başka qırçınlı. Birincisi ətək, əziz deyənlər. Yubqa yox, ətək.
Ətək. Bilirsiniz, indi baxın.
Qırçınlının nə olduğunu indi Fəxriyə xanım öz deyəcək.
Mən özüm əksər hallarda çətinlik çəkirəm. Ona görə ki...
Məsələn, Rusiya tərcümə eləməlisiniz.
Dikiş terminləri, dikiş terminləri. Ham əksəriyyəti rus dilindədir. Yubkov skladku, aborki, ryushki. İndi rus dilini bilənlər bilir. Qırcınlı yubka, ətək. Bu demək ki, ryushkalı, valanlı. Ətəkdə valan olsa, yəni ki, belə bir kloş biçimli bir element. Mən də biraz peşəkar kimi. Kloş biçimli element varsa, bax, bu ətəkdə, bu ətək. Amma dinləyicimiz yəqin ki, ümumiyyətcə moda elə bir ki, ətrafında söhbətlərimizə tez-tez bəlkə də rast gəlib efirdə ya radio vasitəsilə və ona maraqlıdır. Və mən inanıram ki, bu əslində çox maraqlı bir mövzudur. Həmişə insanların maraq dairəsindədir bu mövzu.
Bəli. Bizim bir sorğumuz var. Bu sualı sonra sizə də verəcəm, Fəxriyə xanım. Gözəlliyinizə ailə büdcəsindən hər ay nə qədər xərcləyirsiniz? Ümumiyyətlə lazımdır mı gözəlliyə pul xərcləmək? Bax, belə bir sorğu müraciət eləmişim. Siz nə fikirdəsiniz?
Bu gözəlliyə xərclənən maddi vəsait deyil. Yəni, bunun bir az mən istəyərdim ki, redaktə edim. İcazə verir sizə. Amma bir peşəkar insan kimi.
Bəli.
Bu gözəllik ümumi bir anlayışdır. Bu gözəlliyə xərclənən maddi vəsait deyil. Bu zahiri görünüşə.
Doğrudan mı?
Gözəllik. Zahiri görünüş. Ona görə ki, zahiri görünüş həm gözəl ola bilər, həm də ki, zahiri görünüş olur. Bu zahiri görünüşə xərclənən maddi vəsaitdir. Və tutalım ki, sağlamlığa da xərclənən maddi vəsait kimi dəyərləndirmək olar. Bu da hər şey fərdi yanaşmadan asılıdır. Bir də artıq orqanizmin fərdi xüsusiyyətlərindən. Mən sizə deyim ki, mən çox az vəsait xərcləyirəm. Ona görə
doğrudan heç inanmırdım belə deyirsiniz.
İnanmaya bilərsiniz.
Amma indi fikirləşir ki...
Yox, o fikirləşir.
Aslında belə deyil.
Yox, ona görə tamaşaçının, dinləyicinin bağışlayın. Mən dinləyicinin, mən daha fikirlərinin düzgün istiqamətdə həmişə olmasının tərəfdarıyam. Yəni ki, bilirsiniz, gözəllik heç bir kremdən heç bir kosmetoloji salonundan, yəni ki, qadın gözəlliyinin cazibəsi ondan aslı deyil. Bu, Tanrının hədiyəsidir. Qalan işlər bu gündəlik kosmetik vasitələrdir, özüvə qulluq vasitələridir. O da ki, vaxtdan aslıdır. Mənim buna nə vaxtım var əslində? Vaxtım da yoxdur, ehtiyacım da yoxdur. Mən çox az bu işlərdən məşğulam. Yəni ki, Belə.
Görək bakılılar nə fikirləşirlər.
Baxır toyların sayına. Nə qədər toy çox olsa, onda da ailə büdcəsindən daha çox pul xərcləyirəm ay ərzində. Toy olmayanda yox, xərcləmirəm. Qadın hər zaman özünə baxmalıdır və bu fikirlə tamamilə razıyam. Və çalışıram masajlara gedim, eyni zamanda idman salonlarına, trenajorlara getməyə çalışıram ki, özümü daha yaxşı qaydada saxlayım. Əmək haqqımın 60% gözəllik salonlarına, yəni özümə ayırdığım şəxsən ay ərzində əmək haqqımın 60%-ni özümə ayırıram. Yəqin ki, bu o qədər də böyük məbləğ olmaz, çünki salonların xidmətini nəzərə alaraq baxırıq, əgər ki, büdcəmizə hansı salon uyğun gəlsə ora müraciət edirik. Bu da yəqin ki, 50-100 manat civarında olar.
Hər dəfə minimum 10 manat. O baxır ifadə olunan xidmət. Əgər hər hansı bir gecə ziyafətinə gedirsənsə qiymət bahalaşır 30 manatdan 50 manata qədər. Ancaq gündəlik saçı sərgiyə salırsansə 10 manat. Amma aylıq hesablayanda çox baha qiymətə gəlir. Ən azı bir qədər özünə diqqətli olduğun zaman gözdən 100 manatı kənara çıxarmalısan ki 100 manat. Ancaq saç düzümü, makyaj və yaxud da ki manikür pedikürə sərf eləməlisən.
Ümumiyyətlə ailə büdcəsindən demək olar ki gözəlliklə bağlı o qədər də pul xərcləmirəm. Əvvəl ona görə ki bu işin həvəskarı deyiləm. İkincisi də elə bir dövrdür ki, ailə büdcəsinə ancaq yeməyə, geyimə zorla çatdırma mümkün olur. Ona görə gözəlliyə də pul qalmır.
Götürəndə ki, hər həftə mən saçım üçün 5 manat, kvatka üçün, manikür, pedikür üçün 10 manat yəni xərcləyirəm. Demək olar ki, buna üst-üstə gəlsək, təxminən 50 manatdan çox.
Ailə büdcəsindən çox elə xərcləmirəm. Çünki subay qızam, öz büdcəmdən xərcləyirəm. Hər ay nə bilim, bir 30-40 manat çıxır da heç olmasa. Parıxmaq elə çıxır, idmanla məşğul oluram. Hərdən bir kosmetoloqa da gedirəm, lazım olanda, ehtiyac olanda. Hardasa bir 40 manat ayda. Lap uzağı olsun, belə 50 manat çıxır.
Aha, bu bizim sorğumuzdur. Bakılılar cavab vermişlər.
Mənə də maraqlı idi.
Bəli.
Maraqlı idi. İndi təbii ki, burada xanımlarımız konkret salonlara ödədikləri məbləği hesablayırlar. Amma elə bir ki, özünə qulluq etmək təkcə salonlar vasitəsilə deyil, müxtəlif indiki təklif olunan evdə qulluq sistemləri vasitəsilə də mümkündür. Hətta çox belə klassik bir resept. Xiyarı soyanda qabığını atmayın. Onu dərhal üzümüzə yerləşdirin. Və bir 10 dəqiqə
buna elə bir şey sərf eləmək, heç bir para xərcləmək. Yəni,
mən əslində o reseptdən istifadə edirəm, ona görə çox böyük qanoniyyə.
Qanayətin bir üsulunu dedi.
Qanayət var.
Mesaj gəlib. Salam Fəxriyyə xanım, payız-qış geyim kolleksiyası üzərində işləyirsinizmi? Payız-qış. Geyimdə daha çox hansı rənglər dəvli olacaq? Soruşur dinləyicimiz. Və dar yoxsa enli ətək şalvarlar geyiniləcək? Ülviyyə soruşur.
Payız öz tendensiyaları ilə artıq təqdim olunubdur və mən indi işləməyə qalxsam, mən payıza gecikmişəm də, yəni kolleksiya həmişə əvvəldən təqdim olunur. Mən gecə geyimləri kolleksiyası üzərində işləyirəm və onu Romada təqdim etmək istəyirəm. Bunu bu haqda məlumat vermişdim, bu yüksək moda nümunələri olmalıdır. Ona görə bütün indi diqqətim ona yönəlibdir. Amma qısaca payız geyimindən hansı istiqamətləri sadalaya bilərəm? İndiki payız geyimi konkret olaraq şəhər üslubu deyilən bir anlayış var. Şəhər üslubu öz xüsusiyyətləri var bu üslubun. Eyni dərəcədə bu romantik üslub kimi və ya safari üslubu kimi, ya country üslubu kimi, ya military. Şəhər üslubu bu çox klasik cizgiləri daşıyan ətəklərdir, pencəklərdir, ətəklərdir, şalvarlardır. Uzunluqlar midi uzunluğu, maxi uzunluğu hətta dəbə düşübdür. Maksi uzunluğu həm ətəklərdə, həm də üst geyimlərdə. Plaj, məsələn, palto.
Uzun bu, olacaq onlarda.
Bəli, maksi uzunluq. Və bu 70-ci illərin nostalji xatirələrinə həsr olunub bu üslublar. Moda aləmi həmişə bu uzunluqlarla demək olar ki, eksperimentlər eləyir. Birdən-birə insanları qısadan uzuna geyindir.
Uzundan... Bir şey ki, mini dəbdə olmayacaq.
Mini, çox mini. Çox həddindən artıq da mini, o da dəbdədir. Amma bu indiki demək olar ki, şəhər üslubuna aid deyil, əsasən əyləncə xarakterli geyimlər. Amma mini həmişə mini geyimək həmişə çox təbii ki öz zahiri görünüşündə bu zahiri görünüş buna imkan verməlidir. Boy və kilo buna imkan verməlidir. Bir də yaş buna imkan verməlidir. Mini əslində heç də pis uzunluq deyil. Amma gənclər üçün, yeni yetmələr üçün, çox incə xanımlar üçün nəzərdə tutulub bu uzunluq.
Aha, oldu, çok sağ olun. Dinleyici var mənə söylədilər. İlçin Bey.
Alo.
Bəli, eşidirik, buyurun.
Salamlayıram sizə, xanımı da salamlayıram.
Sağ olun.
Mən Fəxriyə xanımın, demək, necə, geyimi, keçimi belə çox xoşuma gəlir. Yəni ki, təmiz elə, kompliment demirəm, alo.
Aha.
Alo.
Bəli, eşidirik,
biz eşidirik. Ancaq həqiqətən çox gözəldir. Həm də çox da gözəl yaraşır geydikləri paltar buna. Amma bizim qadınlarımızın indi hesab elə ki, 70% belə dəbə uyğun geyinmir. Dar bir şeyləri geyinirlər, köş qadın, dar bir şey. Tamam belə bilsin, nə bizim adətən ənəmizə uyğundur. Nə də ki, bunları bu müğənnilər çorlamır mı efirdə? Aslanlar da bunlara...
Müğənniləri də modelyerlər geyindirmir mi?
Geyindirmir.
Geyindirmir, yox.
O model, mən onlara modelyer demərəm. Onlar modelyer deyil.
Yox, geyindirmir.
Yəni, Fəxriyə xanıma sağlam ondan ibarətdir. Fəxriyə xanım, bu bizim bu qadınlarımız, bax sizin kimi geyinsələr, gözəl geyinsələr necə olar?
Aha. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Mən bu rəyi bugün eşitməsəydim, əks rəyi eşitsəydim. Ona görə ki, bu canlı efirdir və hər tamaşaçı qoşulub öz rəyini bildirə bilər. Mən əks rəyi eşitsəydim, mən bu studiyadan çıxandan sonra
sənəti
gərək deyərdim ki, mən peşəmi dəyişməliyəm. Təbii ki, bu rəy mənim üçün çox təbii rəydir. Ona görə ki, modelyer elə birinci öz geyimi ilə nəyisə ifadə eləməlidir, sonra yaradıcılığı ilə. O ki, qaldı geyimdə proporsiya məsələlərinə. Burada bilirəm ki, bu mövzuda bizim problemlərimiz var. Təəssüflər olsun ki, var. Və niyə görə var? Ona görə ki, bilirsiniz necə, hansısa bir bədən ölçüsündən biraz irəliləyişə getdiyi tərəfə, yəni ki, 42-dən sonra 46, 44, 48, 50, 52, bu artıq bədən, elə bədən ölçüsüdür ki, elə bir ölçüdür ki, o ölçü üçün xüsusi üslublarda geyimlər nəzərdə tutulubdur və onlar da var, onları seçmək lazımdır. Sadəcə, siz sadəcə xanımları başa düşün, bəylərimiz, onlar həmişə o birisi bədən üçün nəzərdə tutulan geyimləri
38-42 arası.
Bu təbii hissdir. Bu təbii hissdir. Bu bilirsiniz necə? Bunu nə inzibati qaydalarla, nə qədər də
heç
mən
danışsam,
nə qədər də siz yəni ki, tənqid eləsəz, nə isə bu ölçülərə meyillidir xanımlar. Sadəcə və sadəcə biraz özləri üzərində çalışmalıdırlar və bu ölçülərə çatmalıdırlar, bu geyimləri istifadə eləməlidir. Amma bu bir psixoloji amildir.
Bəli, bəli. Bir mesaj gəlib, adını yazmayıb. Yəqin sorğuda səsləndirilən qiymətlər Fəxriyə xanım üçün gülməlidir. Yəni orada dedilər 50 manat xərç deyirəm. Çünki onun aylıq kosmetika xərçləri 20 min AZN olar yəqin. Bax bir
dinləyicimizin bilirsiz fantaziyaları müxtəlif yönümdə ola bilər. Amma mən dinləyicimiz bizə axı yəqin ki diqqətlə qulaq asmır. Mən söylədim, mən çox az miqdarda istifadə eləyirəm. Ona görə ki, yəni ki mənim genetik baxımdan buna yəni ki ehtiyacım yoxdur.
İndi Fəxriyə xanım tam kosmetika və çox gözəl görsən rəzi dinləyənlər.
Yox, sizi inandırım. Şəhərdə elə mən çox
mən hətta təəccübləndim ki, niyə belə? Yəni belə adi görkəmdə də.
Yox, bilirsiniz necə? Bu da stereotip bir anlayışdır. Bu da stereotip bir anlayışdır. Bu da bir bilirsiniz fantaziyanın nəticəsi.
Onlar elə gəlir ki, siz mütləq çox xəstəməlisiniz.
Bilirsiniz necə? Mən belə fikirləşirəm, çox ya az əsas nəticə olmalıdır. Nəticə olmalıdır və bu işə də bilirsiniz münasibət düzgün olmalıdır. Bax bu əbəs yerə 9 sentyabr gözəllik günü kimi qeyd olunmayıb, elan olunmayıbdır və bunu beynəlxalq komitə edibdir. Estetik və kosmetologiya komitəsi edibdir. Və bunu edərək daha da çox insanların bu necə deyim, bu istiqamətə yönəltməyə çalışıbdır. Bu həm gözəllik, həm sağlamlıqdır, həm cavanlıqdır, həm də ətrafa, əsas bax ən əsası odur, həm də ətrafa bilirsiniz məsuliyyətli davranışdır. Ona görə ki biz cəmiyyətdə yaşayırıq və təqdim olunmamızdan çox şey asılıdır.
Əlis Kərəmə bizə yazır ki, gözəl insan gözəl ürəyə malik insandır. Gözəl sifətə yox. O da Ələsgər əminin fikridir.
O da çox düzgün fikirdir. Mən razıyam bu fikirlə.
Fəxri xanım, qoyun bir sual verim sizə. Hər peşənin öz stili olmalıdırmı sizcə? Məsələn, məmur necə geyinməlidir? Mən bayaq anonsda da demişdim. Qəbul otağındakı icra başçısı, daki arayış almağa getdiyimiz jek başçısı, qoymunu jek deyim ki, başa düşsünlər. Mis desəm, anlamaz da.
Maraqlıdır, maraqlıdır.
Necə geyinməlidir? Geyimin işə, xarakterə təsiri varmı sizcə?
Yox, heç bir təsiri yoxdur və insanlar...
Məsələn, o qalstuk qəbula gələn bir adama, o özünü belə tutmuş bir adamın
başa
görünüşü
düşdüm, başa düşdüm. Bilirsiniz necə, o deyirsiniz ki, özünü tutmuş bir adam, o bəlkə də o təsiratı yəni, yaratmaq istəyir. O təsiratı yaratmaq istəyir. Bəli, əlverişlidir. Siz tamamilə düz buyurdunuz. O əlverişlidir. Amma mən heç də fikirləşmirəm ki, yəni ki, məmur cəmiyyətin hansısa bir sayılan, seçilən, belə seçilən ayrı bir
təbəqəsi
dediyim, bir insanı dediyim. Hamı insandır. Yəni ki, moda heç vaxt geyim üslubları yaradanda onu bölmür. Bu məmur üçündür, bu həkim üçündür, bu da ki, adi sadə vətəndaş üçündür. Xeyr, hətta belə bir qayda da var moda aləmində. Deməli, moda tədbirlərində heç vaxt deməli, VIP yerlər anlayışı yoxdur. Kim birinci gəldi, o da qabaqda oturur. Belədir, ona görə ki, moda ustası üçün bütün insanlar onun istifadəçisidir. Hər kəs də eynidir onun gözündə. Bugünkü zəngin olan insan sabah bütün varın dövlətləşə
bilər.
Bugünkü də adi vətəndaş sabah zənginləşib, neysə, onun istifadəçisinə çevrilə bilər. Bax belə, ona görə baxın, mən müşahidə edirəm ki, nə iqlimdən asılı olaraq, nə yaş, məsələn, müddətindən asılı olaraq, nə də ki, hansısa bir, necə sizə deyim, həyat tərzindən asılı olmayaraq, bizdə bəli, xüsusi haradasa belə uydurma üslublar yaranıbdır. Yəni ki, məmur mütləq belə geyinməlidir, müəllim mütləq belə geyinməlidir. Hansısa bir...
Tələbə mütləq.
Tələbə,
necə geyinməlidir?
Tələbə mütləq, bax, belə geyinməlidir. Bax, belə, hansısa bir bu yaş qrupuna bu aiddir, bu yaş qrupuna bu aiddir. Var, təbii ki, hansısa bir xüsusi yaş qruplarına bölünən kolleksiyalar var, təbii ki, var. Amma bu dərəcədə bölgü və uniformalaşma prosesi, bu artıq insanlar özləri bunu yaradırlar. Yaradırlar, sadəcə, məsələn, dərhal əks etdirmək üçün ki, məsələn, mən məmuram. Bunu dərhal əks etdirmək üçün. Bu, psixoloji amillərdir. Və yaddan çıxartmamaq lazımdır ki, haradakı insanlarla, hansı ki peşədə insanlarla təmas var, bilavasitə təmas var, yəni ki, ünsiyyət var, orada sən həmişə öz simandan, obrazından, geyimindən insanlara çox xoş təsirat yaratmalısan. Bu, əksər hallarda heç nəzərə alınmır ki, bu xoş təsirat nəzərə alınmır və bu, bilirsiniz, yavaş-yavaş belə çökür və hansı bir ağırlıq gətirir insanın özünə.
İnsanın
özünə.
Məsələn, jurnalist necə geyinməlidir? Məsələn, biz necə geyinməliyik?
Jurnalist. Mən jurnalistləri də mən
xüsusi bir şey. Aydın məsələdir, mən başa düşdüm sizi. Amma yenə də olsun.
İstiqamət kimi. Siz bütün gün ərzində, məsələn, müxbir jurnalistlər, təbii ki, onların çox dinamik fəaliyyəti var.
Bəli, ora-bura qaçanlar.
Ora-bura qaçanlar. Amma nəzərə alsaq ki, ora-bura qaçanlar, müxbirlər də çox maraqlı yerlərdə olurlar. Məsələn, tədbirlərdir, görüşlər, toplantılardır. Ən azından onlar da yaxşı görsənməlidirlər. Yəni ki, nəzər almalıdır, amma jurnalistlər əksəl hallarda onu nəzər
almalıdır.
Yəni, birbaşa çıxır təmasa bir ulduzla, məsələn, bir tanınmış insanla, bir tanınmış politiklan, siyasətçi ilə, bir ölkə gələn qonağın qabağına çıxır, bilirsiniz. Ən azından onun, o da bir kontaktdır, təmasdır. Ən azından o da diqqətli olmalıdır ətriyyatına, geyiminə,
təmizliyinə,
saç düzümünə, ta o məsələlərə gəlmək.
Hətta təmizliyinə. Güzəlliyə aiddir mi təmizlik? Məncə aiddir.
Bilirsiniz, kosmetologiya aiddir. kosmetologiya bölümü, estetik kosmetoloji tərəflər mütləq aiddir. Bu günümüzün hətta tələbatıdır.
Bəli. Gültəkin bizə görürsünüzmü yazıb? Danışdıqlarımızdan uyğundur, ona görə oxuyuram. Mən jurnalistəm yazır. Amerikada səfərə gedəndə ən rahat şalvar hesab etdiyim cinsi daha çox aparmışdım. Cins şalvar aparmış. Orada məni az qala görüşlərə buraxmayacaqdılar. Deyirlər ki, bizdə ofislərdə cins geyinmək qadağandır. Bu nə dərəcədə düzgündür sizdən soruşur Gültəkin?
Amerika cins xəstəliyindən artıq qutarıbdır, vaksinası da var, nə bilim, previvkası. Amerika üçün cins artıq heç geyim.
Keçmişdə qalıb.
Nəinki geyim, heç geyim deyil. Yəni ki, cins artıq öz statusunu alıb, bilirsiniz, öz yerindədir cins. Və deyim ki, mən rahatlıq üçün cins geyməliyəm. O anlayışla bugün heç kim hərəkət eləmir. Cins sadəcə öz təsiratı üçün bugün istifadə olunur, rahatlıq üçün istifadə olunur. Amma yerində görürsünüz, mənim fikirlərim düzgün çıxdı. Yəni ki, görüşlərə, jurnalist görüşlərdə iştirak eləyirsə, o mütləq geyimində o da
karakterlər etməlidir, düzəlişlər
etməlidir. Rəyat etməlidir üslublara və o görüşdə görüşən insanları narahat etməməlidir öz geyim tərzi ilə, öz görünüşü ilə ümumiyyətcə.
Nə yaxşı, mən özümüzə aid olan hissəni də qopardım sizdən və dinləyici.
Adətən jurnalistlər hər kəsi tənqid edir.
Qoy bir dəfə də biz onları tənqid edək. Eyvaz bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Alo, salam əleyküm.
Salam əleyküm, buyurun.
Hər kimi salamlayıram.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Mən Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisiyəm.
Buyurun, Eyvaz bəy.
Bu gün qismət oldu. Mən çox maraqlı bir sual vermək istəyirdim Fəxriyə xanıma.
Buyurun.
Bax, bu Orta Asiyada, Ukraynada o gənclərin geyimində milli kolorit əks olunur. Yəni müasir tipdə geyinirlər, amma yenə orada o milli koloritlər var. Bax, mən bilmək istərdim ki, yəni bax, bu Fəxriyə xanım bizə bunu belə açıq şəkildə izah eləyərdi ki, yəni bizdə necə etmək olardı ki, bizdə də o milli kolorit o gənclərin geyimində olsun. Bax, bizdə o mən bilənin belə buta var, buta.
Bəli, bəli. Fəxriyə xanımın paltarlarında butalar həmişə keçir. Mən fikir verirəm.
Mən çox istəyərdim ki, baxın, necə etmək olar ki, bizdə gənclər, o xanımlarımız o geyimlərində onu istifadə eləsin. Baxın, necə etmək olar.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Bu çox maraqlı sualdır. Mən bu sualı daima dinləyicilərdən eşidirəm. Nə etmək lazımdır? Bəlkə bir neçə il bundan qabaq mən də hansı fikirlərim vardı, amma tam formalaşmamışdı. Mən də əslində bəlkə də tam bilmirəm axı nə etmək lazımdır. Mən yaradıcı insan kimi bütün dünyada, yəni ki, mövcud olan harda ki mən iştirak eləmişəm, orada xüsusi olaraq kolleksiyamda bu üslubu və milli çalarları əks etdirmişəm və burada proqnozlaşdırmaq çox çətin indi ki, məsələn, sırf bu folklor stilini göstərərkən uğur qazana biləcəksən mi, o tamaşaçılar və jüri onu ən azından o 10 dəqiqə içində baxır, onu dərk eləyib sənə bir qiymət verəcək və deyəcək ki, mən bunu başa düşmədim, elə gözəl bir Avropa üslubu, mən bunu tanıyıram, mən buna
mənə bələt doğru.
Bax, bilirsiniz necə, amma buna heç bir şeyə baxmayaraq mən bunu eləmişəm və əks etdirmişəm. Nə etmək lazımdır? Gənclərimiz nəzərdə tutulur. Birinci, valideynlərimizdə mən dediyim kimi muzeylərə, evladlarını muzeylərə aparmaq ənənəsi bərpa olmalıdır. Deməli, evladlarımız...
Eşidim, valideynlər. Bəli.
Birdən-birə hər yerə buta tikməklə biz bunu edə bilməyəcəyik.
Yalancı millilik, bəli.
Bilirsiniz, yox. Muzeylərə getməklə deməli, milli mədəniyyətimizin tədbiq incəsənətimizin deməli, nümunələri ilə tanış olmaq lazımdır. Buna da imkanlarımız var. Mən tələbələrimə hətta sual verim. Siz İçəri şəhərdə Şirvanşahlar Sarayında olmuşsunuz. Mənim tələbələrimin artıq 18-19 yaşı var. İndiyə qədər Şirvanşahlar Sarayında olmayıblar. Daş oymalarını görməyiblər. Yəni, görmək istəmiyiblər. Daş oymaları durub orada 12-ci əsrdən. Görmək istəmiyiblər. Valideynlərdə bəli, bugün daha başqa prioritetləri mən müşahidə edirəm. Mən də bir valideynəm. Görürəm ki, adicə məktəbdən təşkil olmuş ekskursiya, valideynlər qatılmırlar. Birinci, muzeylərə. Muzeylərimizə də çox böyük diqqət yetirilir. İndi bütün muzeylərimiz təmir olunub, çox gözəl bir birisi gəzində ola bilər. Bunu eləyək. Birinci, bundan başlayaq. İkinci, ənənələrimizi biz bilirsiniz necə ümumi şəkildə qoruyub saxlayırıq. Buna şübhəmiz yox, söz yoxdur. Amma Orta Asiyada Orta Asya ülkelerindeki kimi gündeli hayatımızda enenelerimiz bizim iştirak etmir. Öyle bunu tekçe giyimde de öyle, öyle mətbəximizde de biz görürük. Biz mətbəximizde resepti olduğu kimi tətbiq eləmirik. İndiyə qədər Fransa mətbəxi və İtalyan mətbəxi, Çin mətbəxi, Yapon mətbəxi ənənəvi reseptlər şəklində təqdim olunur. Hı-hı. Bizdə hər restoran, hər aşbaz, hər ev xanımı öz reseptini ora əlavə eləyir. Ənənə hatta bozulmur. Bilirsiniz, adaptasiya olunur. Aha. Bax necə ki, ənənəvi anlayış olmalıdır. Hı-hı. Ənənəvi qavramaq lazımdır. Bax bunu qavrayıb dərk eləmək lazımdır. Sonradan ki, bu proses bu nəsil də bərpa olunsa içərdən elə istək yaranacaqdır.
Aha. Dinləyici var, mənə söylədilər Samir bəy. Samir bəy, xoş gördük. Buyurun, Fəxri xanım sizi eşidir.
Xoş gördük Sevdə xanım.
Xoş gördük.
Sizi də Fəxri xanımı da salamlayıram. Fəxri xanımı belə bir sualım var. İstərdim ki, bir anlıq onu uşaqlığa və yaxud da yeni yetmə illərinə qaytarım.
Mən biraz qaytardım.
Və yaxud da yeni yetmə illərində hansı gözəl qadınlara həsəd aparıb?
Aha, nə gözəl sual.
Məhz zahiri gözəlliyini görəm.
Oldu, çox sağ olun. Yəqin ki, olub elələri. Buyurun, buyurun.
Həsrət aparmı? Fəxri xanım, mən bilmək istərdim ki, sizin geyim kolleksiyanızı biz Fashion TV-də nə vaxt görəcəyik? Və bunun üçün nə qədər vəsait tələb olunur?
Nə qədər para lazım Türklər demiş. Aha, sağ olun, Samir bəy, sağ olun.
Görmək istəyirləri tamaşaçılar. Görmək istəyirlər.
Birinci ondan başlayaq. Nə vaxt olacaq belə bir şey?
Bilirsiniz necə, Fashion TV Türkiyədə kolleksiyamın nümayişi bir ay boyunca gündə 5 dəfə gedirdi. Mən təəssüflər olsun ki, özüm buradaydım, amma kolleksiyam nümayiş olunurdu. Onun sadə bir yolu var. Bilirsiniz necə? Orada vəsait yox. Heç o dərəcədə stereotip anlayışdır ki, çoxlu vəsaitlər elə deyil. Sadəcə bilirsiniz necədir? Məsələn, mən Türkiyədə moda həftəsində iştirak eləmişdim İstanbulda. Və avtomatik olaraq sən iştirakçı olursansa, sənin orada təqdim olunan kolleksiya Fashion TV-də yayımlanır. Eyni şəkildə də gerek Avropada moda həftəsində mən iştirak eləyə biləm. Ya bu Paris olmalıdır, ya bu Milan olmalıdır, ya da New York olmalıdır. Bax, bu üç şəhərlərdən birində moda həftəsində iştirak eləmək lazımdır. Və ona görə mən indi Romaya niyə hazırlaşıram? Ona görə ki, Romadakı moda həftəsi buna bir mərhələ, bir başlanğıc kimi bir özümü buna hazır olmaq bir vasitəsi kimi mən dəyərləndirib, sonra inşallah orada da iştirak eləyib, sonra da bütün günü mənə görərsiniz.
Elə bir qadın vardı mı? Onu dinləyicimiz gözləyir.
Həsrət
apardınız.
Yox, aparmırdım. Ona görə ki, mənim ətrafımda, yəni ailə üzvlərim, əslində hamısı çox gözəl xanımlardı. Elə özüm də gənclikdən dərk etdim ki, artıq məndə gözəllik cazibəsi var. Sadəcə bir etalon kimi sevdiyim, pərəstiş etdiyim bir xanım var idi. İndiyə də qəlbimdədir. Bu da Elizabeth Taylor-dı. Elizabeth Taylor, ona görə ki, elə o aldığımız jurnalların birində onun inanılmaz dərəcədə gözəl fotosu var idi. Bə, o vaxtlar.
Yaşıl gözlər, bəli.
Amerika jurnalında foto var idi. Bax bu.
Fəxriyə xanım, çoxlu mesajlar gəlir. Verilişimiz də sona yetmək üzrədir. Necə fikirləşirsiniz? Yayda qadınların dərisini təbii ya da solarida süni yola qaraltması vacibdir. Yəni, bu doğrudan mı gözəllik etalonu hesab edilir? Günları yazır. Qısaca cavab
istəyirəm. Artıq yox, artıq bu qaralma dəbdən düşübdür. Mən sizə anons verim. Mən heç qaralmadım bu il.
Aha. Röya adlı dinləyici zəhvurub soruşur ki, Pierre Cardin Bakıya gəlməsi ilə bağlı proyekt reallaşır mı? Soruşur, cavab verin. Var mı? Doğrudan da mətbuatda
Bəli, mən elə onu özüm də anons vermişdim. Reallaşmağını çox istəyərdim. Addım badım yavaş-yavaş başlayıram.
Pierre Cardin ilə bağlı bir sual. Çox bahalı model yerdi yazır. Azərbaycana gəlmək üçün nə qədər qonorar tələb edir? Şübhəsiz böyük məbləğ olar. Günel yazır.
Yox, heç də belə fikirləşməsinlər. Pierre Cardin artıq bahalı model yer anlayışından çoxdan da çıxıbdı. O həm də xoş məramlı səfirdir. O həm də bir modanın əfsanəsidir.
Görürsünüz, heç də hər şey bizim bildiyimiz kimi deyil.
Yox, deyil, vallahi deyil. O bir missionerdir. Bilirsiniz, sadəcə və elə bil ki, bir dəvətə görə də gələ bilər. Onlar həm də, bilirsiniz, özləri üçün yeni ölkələri, yeni xalqları açmaq istəyir. Həmişə həvəsi var və mən ondan 2000-ci ildə görüşüm var idi və Azərbaycan haqqında çox danışdım, çox anlatmağa çalışdım, izah etdim, bukletləri, CD-ləri apardım. O qədər marağı, yani ki maraq göstərdin.
Ruslanlı dinləyici zəng vurub təklif edir ki, Fəxriyə xanım məktəblər üçün gözəl bir geyim dəstə hazırlasın. Məktəbli forması.
Məktəbli forması. Bəli, bəli, 134-cü nömrəli məktəbin direktoru Sara xanım.
Olub mu belə təklif? Nə maraqlı.
Mən iştirak eləmişəm debatlarda. İndi bilirsiniz necədir? Bu proses indi başladığına görə məktəblər özləri amma yaxşı öhdəsindən gəlirlər. Hələlik mən razıyam. Mən bir iş yoxdur.
Olimpiyadakı geyimimizi kim seçmişdi sizdən sorğular? Kovboy papağı hara, biz hara yazır bir dinləyicimiz adını yazır.
Ne hara, ne hara?
Kovboy papağı olimpiyadakı o
bilirsiniz
papağı
olimpiyadakı geyim mən istəyərdim ki başqa üslubda olsun. Aha. Mən istəyərdim ki başqa üslubda. O üslubu mən
görmədim. Siz də görmədiniz. Yəni o dinləyicimiz.
Yəni xoşuma gəlmədi əslində.
Fəxriyə xanım, veriliş başlayanda həmkarlarımdan biri mənə dedi ki, bir saat gözəllikdən nə danışacaqsınız? Amma inanın mənim çoxlu suallarım qaldı və mesajlarımız qaldı.
Bəli, bəli.
Bir saatdan biz, çox danışmaq olar mı?
Biz belə eləyək. Biz gələn il 9 sentyabrı gözləməyək.
Arada
istədiyiniz zaman mən mütləq iştirak eləyərəm bu söhbətin davamında həm sizlərlə, həm dinləyicilərimizlə həm söhbət olmağa həmişə hazıram.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm sizə.
Sağ olun.
Sağ olun. Bax, belə əziz dinləyənlər, Beynəlxalq Gözəllik Günündə niyə ayrıca gün ayrılıb? Belə idi bugünkü Can Bakının sualı. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Qonağımızı bir də deyim, Fəxriyə xanım Xələfova idi. Ünlü modaçı Fəxriyə xanım Xələfova. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7. FM tezliyində
101.7 FM 101.7 FM 101.7 FM